Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Na prvi pogled, Institut za filozofiju i društvenu teoriju nije mesto gde bi pomislili da možemo slušati razgovore o Sevdahu. Međutim, način, pristup i ozbiljnost na koji Damir Imamović istražuje ovaj muzički žanr demantovao je ovu pomisao. Background Damira Imamovića kaže da je diplomirao filozofiju u Sarajevu, da se bavio rodnim studijama i feminizmom, da potiče iz porodice muzičara i da od 2005. godine i sam svira, peva i veoma ozbiljno istražuje Sevdah u okviru putujuće laboratorije Sevdah Lab. Meni je, kaže on, u čitavom ovom procesu važno da otvorim neke priče koje se u Sevdahu nisu dugo pričale. U toj identitarnoj, političkoj i svakoj drugoj ekonomiji treba oslobađati priče. To je suština stvaranja koju nas uči istorija Sevdaha. Ili, šire rečeno, ne možemo prevazići etnonacionalizam bez redefinisanja pojmova naše kulture o kojoj još uvek mislimo u terminima koje nam je zadao romantizam 19. veka, što onda proizvodi i 19-vekovnu politiku. U svom predavanju, nazvanom Sevdah kao diskurs, akcentovao je tendencije od važnosti za južnoslovensku usmenu poeziju, muzičku kulturu Balkana, kao i kulturu i politiku identiteta. Uskoro ćete čuti kako Damir Imamović opisuje svoja prva istraživačka iskustva sa modelima različitosti preko šegrtovanja kod čuvene pevačice Sevdaha Emine Zečaj, legende Radio Sarajeva.
Ja sam mislio da je Sevdah ono Radio Sarajevo, znači ne znam, ako je Zehra Deović, onda je to da sam ptica i da imam krila, dam tamo, i mislio to može samo tako, vjerovao u taj neki zanatski, ne zapravo zanatski, nego taj neki pristup koji je zapravo bazičan, to je pristup kad sjedneš i ponavljaš ono što drugi rade. I u svakom procesu učenja to je prva faza, znači ti sjedneš i ponavljaš ono što su radili ljudi prije tebe. I ona mi je rekla, probaj ovako, kaže, i ona mi je, tad sam prvi put stvarno smrzao se u tom radu s njim, kad je ona rekla, kaže, što ti ovako ne bi otpio? Da sam ptica i ta imam krila. Mislim, pjesma koju sam ja znao u jednom određenom tempu, u određenom redu tih melodijskih figura, ona mi je prikazala potpuno drugačiju. I tu zapravo ulazi moj, tu sam napravio prvi taj neki mali korak. U teorijskom smislu, ako ćemo sad to prevoditi u neki teorijski jezik, to je izgledalo ovako. Ona mi je u jednom momentu rekla, ja sam je zapravo pitao, teta Emina, da li postoji, da li istina ste vi prva žena koja je pjevala u Sazu? Pošto jedan od tih, kako bih rekao, opštih mjesta Sevdaha danas je da je Emina prva pjevala u Sazu. A paralelno ide ta priča o pjevanju u Sazu kao jedan od najkonzervativnijih momenata, to je prava stvar. I ona kaže, jeste, ja sam prva, niko nije, svi su oni pjevali za orkestri, ja sam jedina pjevala u Sazu. I onda ja sam pronašao, rekao, ima u arhivima, rekao, još ono, s početka 20. vijeka, ne znam, Dilfa Becić i ove neke druge žene koje su to pjevali u Sazu. Kaže, pa jesu, mislim, pa jesu, ma nisu one pjevali, ma jesu, one su pjevali. Znači, ono, tihom glasu, ona klasična stigma, uvijek se izgovara tihim glasom, uvijek se izgovara, znači, ono, kad čujete iz kuhinje, i odmah znaš da se nešto interesantno dešava, jer to je ta neka vrsta pregovaranja koje je vrlo često ispadno važnije od onog što se stvarno kaže u dnevnoj sobi. I ona zapravo meni bukvalno rekla, evo sad neću šaptat, jesu one pjevala, ali su one bile kurve. Ja zapravo shvatim da je ono njeno prvo, ma nije toga bilo, zapravo jednako tome jeste bilo, ali nije bilo ispravno. I zapravo učeći iz tih nekih mojih prvih fascinacija, ne znam, fenomenologijom, Husserlom, pa onda onim čuvenim Deridinim glasom, fenomenom, koji mi je bio jedna od možda najfascinantnijih knjiga, gdje sam naučio na koji način deskripcija nikad ne može biti deskripcija, kako ona uvijek vezana u neku diskurzivnu igru. Pa onda kasnije, tim nekim ponovnim buđenjem fenomenologije, ne znam, u Sarajevu izašla ta čuvena knjiga Werhalda Waldenfelsa, Mrežama životnog svijeta, preko koji sam ušao u te neku kasnu postmodernu fenomenologiju, sve pod navodnicima, i to mi je bilo fascinantno, da sam zapravo shvatio kako svaka ta deskripcija nikad nije, nijedna od tih deskripcija nikad nije čista, znači to šta se stvarno dešavalo uvijek je uronjeno u to šta se trebalo dešavati. Tako da, ako imate, ne znam, ima ta čuvena žena Sida Musafija, za koju kažu da je prva profesionalna pjevačica u Bosni i Hercegovini, jevrejka, snimala je početkom 20. vijeka ploče i snimala je dosta sevdalinki i sefarskih pjesama i ovakovi nekih romansi. Međutim, nikad nećete čuda neko nju navodi kao pjevačicu sevdalinki. Zašto? Zato što je u etničkom smislu nije pripadna određenom kanonu. Ne znam, za određene muzikologe nije dovoljno srpkinja, za druge nije dovoljno muslimanka ili bošnjakinja, za treće nije dovoljno nešto, bla, bla, bla. I uvijek, znači, ima nešto što je preskripcija, što kaže da ona jednostavno nije postojala. Tom preskripcijom se potpuno prekriva taj deskriptivni nivo. I tad sam shvatio zapravo da postoji cijeli jedan svijet iza tog svijeta koje ja vidim i koji ja ne mogu da ne istražim. Ja. I ja sam onda, umjesto da kažem da tragam sad za nekim stvarnim izvorom, nečim opisivanjem neke prave istine, jer sam shvatio da je ona iz tih nekih mojih filozofskih studija, to je bila lekcija Don't Go There. Onda sam rekao, hajde, pa šta je drugi način? Hajde ja tu preskripciju, taj etički moment, taj moment odluke da mi nešto smatramo stvarno vrijednim, a nešto drugo nevrijednim, i onda ovo nevrijedno proglašavamo nepostojećim, što je zapravo lekcija za možda čitavu kulturu, jer našom kulturom zaista već jako dugo vladaju konzervativci, i ti kad uzmeš kanone bilo čega, ti ćeš vidjeti da je sve što je, bilo je uvijek, ne znam, i čudnijih, i malih, ne mainstream priča, ali one nikad nisu ušle u kanon. Zato tako da je ta borba za kanon unaprijed već izgubljena. Jer ti kad dobiješ na studiju taj kanon, u njega već nije ubačeno to na stvari. Mislim, to na, ne znam, žena, homoseksualaca, čudnih nekih etničkih gruba koje ne pripadaju u mainstreamu i šta ja znam. I onda sam odlučio, hajde da to shvatim ozbiljno, hajde da pretražim po tome i da vidim šta mogu raditi s tim. Znači sad je ovo potpuno jedan, ovo je zapravo sad ispada kao veliki dio posla, zapravo vjerujte nije bio, zato što najveći dio posla su bile zanatske stvari, znači pjevanje, sviranje, učenje repertoara, kopanje za starim skalama, instrumentima i svim ostalim, i naravno ono od čega živim, znači koncerti i slične stvari. Ovo sam radio usput i... ali eto, svašta sam nešto nabrao, to radim već neki 10-11 godina. Shvatio sam, znači, u toj preskripciji da njom vlada nekoliko osnovnih opozicija, što je isto jedna lekcija iz teorije, koje ćete siguran sam svi prepoznati, jer se tiču ne samo sevdaha i sevdalinke, već se tiču cjelokupne te takozvane tradicionalne kulture i onog što se enfatično zove naš narod i naša narodna kultura. Prva stvar je kriterij istinitosti. Znači, u toj kulturi vlada jedna snažna opozicija između onog što se zove izvorno, ili originalno, ili narodno, i onog što se zove autorsko, ili novo, novotarija, pisano vrlo često, samo kaže, nije, to su pisane pjesme. Jel? I ja sam shvatio u jednom momentu, pa čekaj, kad razgovaram s tim starim majstorima sevdaha, za njih kriterij vrijednosti, prvi, je kriterij istinitosti. Znači, nešto je istinito ukoliko je izvorno, autentično, originalno ili narodno. I što je vrlo interesantno, izvornom nije opozicija strano, nije mu opozicija drugo, nego mu je opozicija zapravo autorsko, novotarija. I veća je stigma na neko ko se usudio skrnaviti pjesmu naših naroda, nego prema strancu koji je došao i malo je zapjevao, jer to je ipak malo seksi, znaš, da dođe stranac, da je njemu interesantna naša, ako viš ti koliko smo mi zeznuti, da su oni došli čak do naše pjesme pjevaju, i tako da. Drugi kriterij je kriterij pripadnosti. Ja sam ovo danas vrlo, mislim, paušalno nazvao kriterijima, jel? Ali mislim da je sigurno opozicija koja proizlazi iz te istinitosti i pripadnosti stvarno realna, zapravo i nju stalno nailazimo. Drugi je kriterij pripadnosti. Ili sad u nekom izvedenom smislu sigurno i posjedovanja i slično. I tu nailazimo na domaće i strano. Znači na ono što je naše, domaće ili naše, i ono što je njihovo. Ovo izvorno, ovaj prvi kriterij istinitosti, izvorno i autorsko, stalno su se punila ta dva mjesta opozicije. Recimo, izvorno je nekad bilo, ne znam, ono što bi recimo Vuk Karadžić smatrao za izvornom pjesmom 1814. i čemu bi kontrastirao neku romantičarsku pjesmicu, je nešto potpuno drugačije u odnosu na ono što bi recimo u 20. vijeku, kad su se pravile one čuvene Jugoton i Beograd disk ploče, šta bi neki urednik smatrao izvornim, a šta bi smatrao autorskim. I to je nevjerovatno, mislim, na koji način se to pomjeralo. Isto je tako s kriterijom pripadnosti. Domaće možete kroz literaturu cjelokupnih i ovih južnoslovenskih autora svih i stranih koji su pisali o tome, možete pratiti da je to domaće bilo recimo južnoslavensko. Pa onda recimo u početku je bilo samo naše, naški, kao što je jezik vrlo često nije imao ova nacionalna imena koja je kasnije bio, nego imao ovu kao našost, kontrastiralo se sa ovim nerazumljivim turskim, njemačkim. Tako da su... I onda, naravno, u kasnije vrijeme, kako su se fragmentirali ti kolektivi, danas vam je vrlo jasno da je u okviru lokalnih kultura za, recimo, nekog Srbina iz Banja Luke, tuzlanska pjesma koju pjeva neki Hrvat ili Bošnjak, je nešto što je strano. Jel, tako? I onda to dolazi do vidjet ćete kasnije, do nevjerovatnih fragmentacija. Znači, kriterij pripadnosti je nevjerovatno važan. I onda je što je vrlo interesantno, treći kriterij se nazvao kriterij moći, a on je ustanovljen po potpuno gender kriterijima. I što je vrlo interesantno, vidjet ćete kasnije, da je kad je u pitanju moć, svi pozitivi, snažan, moćan, odlučan, hrabar, sve ovo što pionir znači, To spada u mušku kategoriju, a sve ovo slabo, mislim, to sad već je klasična stvar koja ima na slučaju i feminizam i rodna teorija. Oni spadaju u ovu slabu žensku takozvanu stranu. Imate recimo u pjesmama Hasanaga Na kuli sjeđaše, Vjernu ljubu na krilu držaše, Aj vjerna ljubo, tri put si se udavala mlada, koji ti je najmiliji bio? Onda ona kaže, prvi put je bila za nekog, ne znam, moćnika koji je, ono, slabo je, ženski je milovao. Drugi put je, ne znam, i kaže, treći put je bila za Bekrijom koji je muški milovao. Ili nekad, u zavisnosti kako ko pjeva, milovao ju je dobro. Znači, to su, no, pozitivi su svi na strani muškosti. Ona, interesantno je da ona na kraju kaže, by the way, nema veze s ovim primjerom, ali kad sam već spomenuo pjesmu, interesantno je da ona na kraju kaže, treći put sam za tebe, Hasane, sa tobom sam dva sina rodila, oba bi ih za Bekriju dala. I četvrti je kriterij poruke, da je suštinska stvar kod te muzike, nije kako ona zvuči, nije ono kako, znači nije ono čemu živi umjetnost, nego je onom šta. Znači, poezija je suština, a poezija čak ne ni u umjetničkom smislu, nego poezija kao semantika. I sad bolje da krenemo ove kriterije, da im damo malo tog mesa, ali prije toga samo da upozorimo da svi ovi kriteriji, znači istinitost, izvorno autorsko, pripadnost domaće i strano, moć, junačko, žensko, kriteriji poruke ili značenja, ili šta zna, šta nas uči ova pjesma, jel? Poezija versus muzika, svi oni zapravo, ako ćemo iskreno, mene tjeraju da pitam da li mi stvarno još uvijek govorimo o umjetnosti. Otkud su ovo kriteriji za umjetnost? Otkad je, znači, kriterij za umjetnost da je ona domaća, da nije strana? Otkad je kriterij za umjetnost da je ona, ne znam, da ona treba da ima neku poruku? Očito se radi o vrlo starinskim kriterijima za umjetnost, jel, koji, nažalost, još uvijek siguran sam, u stvari, približno sam siguran, žive u načinu kako djecu učimo kroz čitanke da je da jedna pjesma može imati samo jednu ideju i onda ih još tjeramo da ponovi na pamet koja je to ideja i ona obično ima veze s našim narodom, našim običajima i zašto smo mi bolji od drugih. Prvi kriterij istinitosti zapravo nas vodi do prvih ploča. Jer, recimo, jedna od stvari u izučavanju Sevdaha je uvijek bila da ljudi govore, tako reći, na pamet. Znači, ljudi stalno daju primjere koji nisu realni. Znači, stalno pričaju o nekoj pjesmi 17. vijeka koja se pjevala tako. Zapravo, niko ne zna kako se pjevala. Ja, prve transkripcije imamo u 19. vijeku, vrlo loše. Zapravo, ima jedna i od 18. ali ona isto vrlo, vrlo je onako, čisto je formalna. Međutim, prvi put kad dobijamo uvid, kad je konkretno BiH u pitanju, kako su se te pjesme pjevale 1907. godina kada je jedna ekipa iz, iz jedne kuće gramofon, kasnije nazvana Zonofon, kreće po Balkanu da prodaju gramofonske uređaje, znači bukvalno gramofone kao, kao mašine. I to je vrlo interesantna i poznata priča koju je otkrio Risto Pekka Pennanen, finski muzikolog sjajan, kojeg vam toplo preporučujem. Koji kaže u jednom momentu da su oni pošli zapravo prodaju gramofone, međutim ljudima i u Bosni, a i u Srbiji i svuda nije jednostavno šta ćete slušati u tom gramofonu. Jedine ploče koje možeš kupiti su ono, ne znam, talijanske neke kancone, bečke neke lidovi, ko će to slušati, nema ništa naše. Ja sam oni odlučili, hajde da odemo da snimimo tu njihovu muziku budalastu, jel? Jer to je jedini način da oni kupe gramofone. Tako da je iz tog materijalnog momenta, ekonomskog momenta prodaje i momenta merchandise-a zapravo došlo do toga da mi imamo kulturu s početka 20. vijeka. U Sarajevu su došli 907. i 908. Ali pazite, znači ista stvar se desila u Indiji, ista stvar se desila u Iranu, širom arapskog i afričkog svijeta, da su ti američki i evropski izdavači krenuli jednostavno da prodaju gramofone i onda da snimaju lokalne tradicije. I sad dolazimo, gledamo na onaj kriterij istinitosti, meni se često dešava, većina ljudi, recimo, uzeo sam jednu pjesmu za primjer, to je čuvena Snijeg pada na behar na voće. Prvi snimak pjesme u ovoj verziji i sa ovim tekstom potiče iz relativno kasnog perioda Radio Sarajevo, početak 60-ih, snimila je Zehra Dejović i za ovu pjesmu se kaže da je u Sarajevo došla preko nekih muzičara iz Crne Gore. Znači, dobro, nećemo pustati cijelu otprilike, vjerovatno 99% vas zna ovu verziju, ali eto. Kasnije su snimali razni, na jedna od najpopularnijih verzija je ova verzija Indeksa i Davorina Popovića, koji je to pjevao na sebi svojstven način. I recimo, kad biste pitali većinu ljubitelja Sevdaha, rekli, ovo je izvorna verzija. Ovo je prava verzija. Nemoj ti meni sad nešto ono, jel? Mislim, desila se interesantna stvar da su Indeksi na nagovor, to, oni su to snimali, znači, da li je to bio onaj zadnji njihov predratni CD, 90-95. Uglavnom, već je bilo vrijeme ovih nacionalnih buđa, nacionalnih stranaka, kraj Jugoslavije i čitava ta atmosfera. I njima je spočitano da snimaju pjesmu pederskog teksta. Znači, to im je spočitano u kuloarima. Šta, kako ti misliš, Snijeg pade na behar, ne hoće neko ljubi koga hoće? Nije ta pjesma tako išla. I onda kako nije? I onda se pronašao jedan stari zapis, pjesma, tekst pjesme koju je pjevao još, koja je bila još na repertoaru, recimo, prvih pjevača Radio Sarajeva, kao što je Zajme Mamović, kao što je Zumra Mualić, Munevera Berberović, Jozo Kristić i drugi, koja je išla, Snijeg pade na behar na voće, podaj Bože kome ko šta hoće, a imeni što mi srce želi. I onda su Indeksi šta su radili? Oni su uzeli i jednostavno promijenili tekst Snijeg pada na behar na voće, podaj Bože, postalo je vrlo, ono, u to doba kurentno da se spominje Bog, i krenulo se u tom pravcu, i zadržali su ovu melodiju svoju. Međutim, stara melodija i ovo što je znači dostignuto kao izvorno je zapravo tek jedan potpuno kasni izum, jedna stara varijanta iz 907. s ovih ploča koje sam spomenuo. Pjeva je Saleh Kahrimanović, jedan Rom sa, iz naselja Gorica u Sarajevu. To je nekad bilo veliko romsko naselje. Malo loši snimak, ali 907. je pa... Interesantno je da, znači, pored tog teksta, melodija je drugačija, puno podsjeća na druge neke pjevanje, na druge melodije koje se pjevaju u Sazivu. Njegova impostacija je značajno drugačija od ovog što se kasnije, vokalna impostacija, znači postavljenost tog glasa. On pjeva više u ovom starom stilu zbog kojeg su se mnoge pjesme, ima taj čuveni naziv Jauklije. Jauklija je ono djevojka, izabranica, cura za kojom patim i slično. Međutim, kod nekih autora Jauklija je bila i pjesma. Sevdalinka, Jauklija, znači to je pjesma za djevojkom ili tako dalje. I jedna od interpretacija, to je sad sve vrlo teško utvrditi što je danas istina, je da je jedna od razloga zašto se te pjesme zvali Jauklija, ne samo zato što je djevojka bila, to je moja djevojka, je Jauklija za kojom ja jaučim, nego i zato što je taj stil pjevanja bio malo daj snijeg pade na bihar na voće. Ima je taj malo, jedna stvar koju možemo malo poslije pričati o toj impostaciji i tome. Sad je pitanje, ova pjesma kad je otpjevam ili je pustim neko, 99% znalaca i ljubitelja se da će reći, ma da, nije to izvorno. I recimo u mojim nekim testiranjima ljudi, šta oni misle po tim, čak najčešće tekst je znači definitivno pravi. Nije ni ono free love, ni ništa, eto po eto i Bog se spominje. Sve je po uzusima tradicionalnim. Međutim, ne valja nekoliko stvari. Ne valja što melodija nije hit i ne valja što je čovjek rom. To su najčešće dva spočitavanja. Ma ja nije, ali nije to pravi sevdah. I onda mene interesuje čini šta je pravi sevdah. I onda stavno njih pitam, pa dobro, a šta to ne valja kod te pjesme? Pa nije, vidiš ti kako on malo pjeva. I testirao sam isto tako da ljudima ne kažem da je Rom i kad im kažem da je Rom, velike su razlike. Jednostavno, ta percepcija kao onaj, cigo, jel? Ma ja viš ti kako oni to pjevaju malo drugačije. I onda mu pustim ovoga Razvaluća još jednog pjevača koji nisu cigani, nisu Romi, koji u istom stilu starinskom pjevaju, ali vidiš kako oni... Vidiš kako oni to ipak malo drugačije. Naprosto, to šta ljudi stvarno čuju, znači ne postoji stvarno slučaj, ne postoji realno, ne postoji ta razna deskripcija koja već nije bazirana na našim predrasudama o tome da li pjeva, ne znam, cigan, srbin, musliman, hrvat, albanac, žena, rom, homoseksualac, lezba ili šta već.
Antropološkinja Svetlana Slapšak rekla je za sevdalinke Damira Imamovića kako su eksplozivni paketi značenja. Saslušajte jednu i uverit ćete se da vam asocijacije neće biti pijano plakanje, đul bašte, kafa i baklave, već krvava realnost sprečavanja, zataškavanja, cenzurisanja, učutkivanja seksualne i drugih sloboda. A evo sada kako stvarno peva i svira Damir Imamović.
Voljelo se dvoje mladi šest mjeseci godinu kad su htjeli da se uzmu dušmani ne dadoše kad su htjeli da se uzmu dušmani ne dadoše. Thank you. tog pola i žalosti. Pa de Fatma razbolje se, pa poželi žute dunje, žute dunje zrelo grožđe, pa poželi žute dunje, žute dunje zrelo grožđe.
U nastavku emisije slušate odabrane delove sa predavanja o Sevdahu kao diskursu koju je Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održao Damir Imamović.
Shvatio sam zapravo da je taj kriterij izvornosti, originalnosti, autentičnosti načinio više štete umjetnosti Sevdaha nego bilo kakva lepa vrena i šta ja znam kakve turbo folk varijante. I mislim da je jedan od razloga zašto je ta muzika u jednom momentu krajem 70. i 80. postala muzika starih ljudi je upravo taj razlog ideološkog, potpunog suspregnuća te muzike i nemogućnosti da se ide dalje. Drugi kriterij na isti način pokazuje silu budalaština, to je kriterij pripadanja. Ovaj kriterij kojeg smo podijelili, znači to je ono naše i strano, ta naša i strano se dijeli na stotinu različitih obrazaca i podobrazaca. Mislim, vjerujem da prepoznajete ove stvari sad već ne samo u Sevdahu i Sevdalenici, nego u mnogim tradicionalnim vrstama tradicionalne umjetnosti. Znači, ovoga imate u tradicionalnom ćelimarstvu, imate onu čuvenu šaru za koju svi od Irana do Bihaća kažu da je njihova, jel? Samo onda idu, znaš, ali vidiš kako je ipak, vidiš kako je makedonska ima ovdje ovu malu zarez, ova druga nema. I da meni u jednom momentu to postalo kod muzike interesantno. Super, primijetili ste razlike. Zašto to nije zanatski moment, zašto je identitarni moment? Jer apsolutno ne može se održati kao identitarni moment. Onaj koji mi uspije pokazati da recimo Makedonci sviraju 7 osmina ovako, a Bugari onako, ja ću mu kuću ću mu pokloniti, koju nemam, ali eto. Ali naprosto ljudi stalno učitavaju. Međutim, kad je u pitanju ta našost vrlo često je zapravo svedena na nešto o čemu je pisao taj sarajevski profesor filozofije, vrlo, vrlo talentovan čovjek, u zadnje vrijeme, nažalost, prodat tajkunima, Ugo Lesavljević. On je pisao o tom teroru ličnih, vlastitih imena. Koristio je Kripkea, koristio je Lakana, koristio je jedan teorijski galimatijas da bi pokazao na koji način ta lična imena vežu u etničkom poretku individue i kompletno dešavanje za takozvani etnički realitet. Na koji način to lično ime može da služi kao je Lakanov point du capitaine, koliko se sjećam sa studija, radi se o momentu uspostavljanja zapravo poretka i svih njegovih figura. Konkretno šta to znači? Pa to konkretno znači da se čitavo naše proučavanje muzike je svelo na proučavanje imena ličnih koje se pjevaju u pjesmama. Znači, ako je Mara, srpska je pjesma. Ako je, ne znam, Meira, onda je muslimanska ili bošnjačka. Ako je Kata, onda je hrvatska. I ako nađeš u jednoj varijante spominju, ne znam, Jovo i Meira, you're screwed. Jer ti ne znaš, onda, ako nađeš u tom pjesama u kojima nema uopšte etničkih odrednica. Jedna od stvari koje su meni najinteresantnije je pjesma Oj Alile Kladuško kopile, koju je snimio Milan Timotić, jedan od vrlo poznatih i meni vrlo dragih pjevača iz tog perioda 20. I on pjeva Alilije Haliju, i on kaže, oj Halile Kladuško kopile, što se mujo po kladuši hvali, da si mome dvoru dolazio na čardaku anđu obljubio. E sad, ta pjesma nema apsolutno nikakvog smisla. Šta, ovo je Halile, šta se mujo pokladuši fali? Ako ne znate kontekst, ako ne znate da je ona izvadak epskog ciklusa o Muji Halilu Hrnjici, ako ne znate čuvenu priču o tom da je Mujo kao Gazija zagledao određenu anđeliju i onda ona se isto zaljubila u njega, ali muž nije dao i onda on pozvao muža na Megdan, ubio ga i oženio anđeliju koja je zbog njega prešla na islam. Ali se i dalje zvala Anđa. E sad, ova pjesma, samo u jednom momentu shvatite, pa čekaj, ovo pjeva Anđin muž. Ovo je pjesma Anđinog muža. A po etničkom kriteriju, po kriteriju ličnih imena, kriteriju pripada na našosti, ona bi trebala da bude, jel, muslimanska ili bošnjačka, jer se u njoj pisuju Hali ili vamo tamo. Znaš, onda imaš ljudi koji, recimo, iz starih pjevača, naša je muzika, znaš, kad ti pjevaš Anđelija, recimo, Vodulila. Pa kad kažeš Anđelija, viš kad kažeš Anđelija, ne može musliman ovako otpjevati Anđelija. Ne možete vidjeti kakve sam stvari čuo. Ljudi koji, pa ne može Srbin ovako, sa ovakvim osjećajem reći lahko u pjesmi. Znaš, to su potpuno kriteriji nebulozni. Evo, slušajte kako to zvuči. On pjeva o ovom starijem bel canto stilu. Još jedan način da se gleda na ovaj kriterij pripadanja, znači te razlike domaće strano, je nije recimo nužno ova razlika između takozvanih naših domaćih stranih odnosa, znači ovo unutar južnoslavenske kulture, nego gledanje prema ovoj zaista stranoj kulturi u smislu drugog jezika. A meni je tu postalo interesantno da taj kriterij je zapravo konstantno narušavan u historiji. Upravo u vrlo konstruktivnom, čak ponegdje konstitutivnom ulogom stranca, pogleda stranog u domaćoj kulturi. Znači, male zatvorene zajednice, jedini način da shvate vrijednost svoje kulture, da je uopšte shvate da je to ona, da je ona kultura, da ona nema samo upotrebnu vrijednost, tipa, pa to ono što ja kad perem veš, pjevam, znaš ono. Znači, da to ima sad nešto, neki x moment dalje, je kad dođe stranac i hoće to da snimi. I ti si odjednom kao, a čuo, ona će mene da snima, da pjevam. To je, znači, to je, pazite, kontekst, ne postoje pjevači, mislim, postoje, ali u kafani, pjevačica je kurva, pjevač je obično svodnik, jel? Ili harmonikaš je svodnik, ili sazlija. Znači, u toj situaciji, kad ona dolazi da snimi pjevanje u privatnoj sferi, to potpuno postaje, mislim, zamislite, koji značaj nekom ko u životu misli da je jedino što je najvažnije da se okopa ta bašta, da se to dijete podoji, da se to završi. Jer jednom se dolazi neko iz druge kulture, ne priča s tvojim mužem, koji je glava kuće, nego dolazi tebi i kaže ti, ona, još da snimam tvoje pjevanje. I ti si kao... Na drugom nivou, na nivou literature i svega toga, ima serija stvari koje ne bismo imali da nije bilo tih stranaca i koje ne bismo imali na način na koji imamo da nije bilo tih stranaca. Znači, i oni su za mene nisu na naplavine strane kulture, neki su konstitutivni za mene kao sevdaliju, kao za nekog koga interesuje sevdah. Jedna od njih je recimo Erlangenski rukopis, čuveni i otkriven, čini mi se, 917. ili 16. zaboravio sam, izdat 22. ili 3. zaboravio sam isto tako. Otkriven je u univerzitetskoj biblioteci u Erlangenu, datira na početak 18. vijeka i vjerovatno je pisar bio stranac, što zaključuju priređivači po tome načinu kako je pisao. To je prva zbirka usmene poezije. Tu imate lirike, isječaka, balada, epike, romansi ili kako god se već zovu te imenovanje žanrova tipa balada, epika, lirika, romansa, to je posebna ono tema, don't get me start on that one. Naravno, onda je tu fenomen Hasana Ginca, Fortesov put u Dalmaciji u 1774. Getov prevod Hasana Ginca 75. prevod i Valtera Scotta 798. Puškinov 1835. i tako dalje su sve ono što danas još uvijek komunicira s našom kulturom. Ja, u širem smislu. Kad upišete recimo u Google Hasana Ginca je, otvorite i onda vidite prvo prvi sajt je Hrvatska Wikipedija. Hasanaginica je hrvatska narodna pjesma, koja, pa onda drugi sajt je bosanska. A Hasanaginica je bošnjačka ili muslimanska uspjena balada, pa onda treći sat riznica srpska. Hasanaginica je nešto vam tamo. Tako da je to baš tako simpatično gledat. Jedan od najvažnijih ljudi kad je muzičko-poetski kontekst u pitanju je Ludvig Kuba, koji je putovao od 1888. do 1893. Mislim da je u Hercegovini Crnoj Gori bio 1892. Čitavo ovo pitanje o fenomenu ravne pjesme, poravnog pjevanja, zapravo potiče od njega. Je li on utvrdio da je ravna ili poravna pjesma jedan specijalitet tog bosanskog kraja? I do dan danas, kasnije, Vlado Milošević je 64. objavio knjigu Sevdalinka, u kojoj pokazuje da je Sevdalinka glupost, da je zapravo ravna pjesma suština svega. Kasnije objavio studiju cijelu ravna pjesma i tako dalje. Sve to zapravo kreće od jednog diktuma Kubinog, gdje Kuba bukvalno kaže u jednom momentu potrebno bi bilo napisati monografiju ravne pjesme da bi se pokazalo šta je to tu zaista autentično. Onda naravno čuveni Milman Perry, Albert Lord, snimci 33. do 35. i kasnije Lordovi snimci, čuvena knjiga Lordova iz 60. kod nas prevedena čini mi se tek 90. The Singer of Tales ili Pjevač priča. To je recimo knjiga koja je u našoj akademiji potpuno bila, kad je u pitanju ova usmena književnost, potpuno prešućena, ja čak ne znam da je bilo prikaza. Pitao sam Hatidžu Dizdarević Krnjević, koja je tada radila ovdje na Institutu za književnost, i ona mi je rekla da je potpuno, njih nikad ta knjiga nije interesovala, zato što oni mislili da to nije autentičan pristup našoj usmenoj tradiciji. A zapravo se radi o jednom strukturalističkom, pa možda čak u nekim momentima poststrukturalističkom napadu na ovu logiku izvornosti. On pokazuje da ta izvornost zapravo uopšte je zasnovana na sistem. On piše kao neki Foucault, on piše kao, pokazuje na koji način instance tog diskursa epskog. Zapravo prvo on prije svega tretira čita taj polje usmenosti kao jedan umjetnički način. On o tom ne govori u ovim podjelama tipa epika, lirika, drža, nego on bukvalno govori na koji način se sve te strukture imaju jednu formalnu logiku, jel, iz koje onda proizlaze sve te duge pjesme po 10, 12, 14 hiljada stihova. Ja, stvari mi da je 12 najveća. I onda je tu naravno isto Pekka Penanen, koji zadnjih od tamo ide 89. piše nevjerovatne stvari o diskografiji, utjecaju muzičkih struktura na Balkanu. Bukvalno pokazuje na koji način orientalni makami utječu na sve lokalne tradicije i njegovi tekstovi. Toplo ih preporučujem, potražite i pogotovo za muzikologe, ali i za ljude koji zbavaju antropologijom ili raznim drugim ovim kulturnim studijama, vrlo, vrlo važno. On trenutno piše jednu monografiju u Sarajevu o utjecaju austro-ugarske kolonijalne politike u Bosni i Hercegovini. Ja sad imam učenike neke, ljude koji učim Sevdahu. Važnije mi je da tim ljudima, ne znam, ono, erlangenski rukopis i takve stvari, nego ne znam ti kakve pisanije, koje nažalost ne postoje, pjevača Sevdah. Treći kriterij moći kao rodni kriterij, a to je, on potiče iz jedne, zapravo od Vuka, i od, jer ova, pazite, prvi je erlangenski rukopis, tamo je bez ikakve, to znači početak 18. vijeka, tamo je bez ikakvog redanja i podjele na balade, žensko, muško, redano sve. Te pjesme su bukvalno kao na jednom skrinu poredane, bez neke kriterologije. Kod Vuka ne. Vuk je već unio i uradio strašno važnije stvari tu, jel, neću vam pričati o Vuku, to svi znamo. Međutim, ima ta njegova fusnota na kojoj mislim da bi se mogao doktorat napisati iz jedne fusnote. Prvo izdanje, kasnije je uklonjena, prvo izdanje 1814. njegova pjesmarica, ženskih, gdje on kaže ovako pjesme ljubavne i različne ženske. I onda pored ovog ženske on stavlja tu genijalnu fusnotu koja kaže: sve one pesme koje ni esu od 10 slogova i ne mogu, mislim Vuk piše ne mogu zajedno, to je neoprostivo, ne znam zašto mu niko nije to lektorisao, i ne mogu se uz gusle pevati, zovu prosti Serbi ženske pesme. Znači, ako se ne mogu, pazite kriterija, ako nisu 10 slogova i ne mogu se uz gusle pjevati. Vuk je imao i tekako, jer on je bio vrlo pametan, praktičan čovjek i imao je različitih sad političkih i drugih agendi, ali nije bitno. Kad je u pitanju usmena poezija, on je stvarno bio genij svoje vrste. i sjajnije stvari uradio i zabilježio i meni su najslađe njegove fusnote, ove bilješke sa strane. Kažu ljudi da ih ima jako puno još u Akademiji nauka, ja mislim da su u njima sadrži sav saft koji danas treba On priča o tim pjevačima, ko su oni bili, pjevačice, ima imena, prezimena žena, predivne stvari. Ovdje se ustanovljava jedan diskurs u kojem pjesme, umjetnička djela, zamislite sad malo jas to, umjetničko djelo može biti žensko ili muško. Znači, on ne kaže to su pjesme koje pišu žene. Ne kaže onda su to pjesme koje pjevaju žene. Znaš, ne kaže to su pjesme o ženama. On kaže to su ženske pjesme. Veliki broj ženskih pjesama smo pjevali muškarci. Zašto to nije uzeto? I on to napominje, ali to nije uzeto u kriteriologiju, znaš, određenja toga. Jer vrlo često, to isti onaj moment kao ova Sida Musafija jevrijka početka vijeka snimila je tu pjesmu Šta se čuje iznad grada, to je muslimanska pjesma. Ti kao, ček, zašto tu muslimanska pjesma? Pa sad si rekao da je dopijala ti jevrijka. Ja, ali tu spominje muslimansko ime. I ono, pa, ali čekaj, kako, zašto? Sad vidite ove logike, do koje mjere ide to nepovjerenje? Ja kao, recimo, lupam, Hrvat, ne mogu pjevat pjesmu u kojoj se spominje muslimansko ime. I to ne može biti moja pjesma. Why? Pogotovo ako znaš kontekst otomanski, taj da najčešće muslimani možda i nisu bili pjevači, nego je to bio second grade citizen job, znači ono posao za građane drugog reda, znači za Rome, putujuće muzičare i šta ja znam. E. I onda, znaš, onda imaš čitavu tu kriteriologiju kasnije kao, ja vidiš, ti ovaj pisac, to je morao biti musliman. I argumenti, ovo su stvarno argumenti u literaturi, književne teorije. Pisac ove pjesme je morao biti musliman. I onda ti pitaš zašto? Pa zato što vidiš ti kako on kaže, tačno kaže, a ona je na jaciju pošla, pa se nešto tetarila da šta, da se žita da. I onda kad vidiš kako on tačno zna kad je jacija. I ti ono kao, zašto ne bi Hrvat znao kad je jacija? Mislim. Zašto ne bi musliman znao kad je Velika Gospojina, mislim, zašto takve stvari ne bi, pogotovo jer to nisu ovi krajevi bili takvi da imaš sad na 100 metara žive ovdje odvojene, ova etnička grupa ovdje, ona, nego su svi živjeli jedno do drugi, mislim, zašto se to ne bi znalo? Pogotovo jer se u muzici konstantno primijeti taj utjecaj, recimo, sakralna kultura islama, znači ovo, ezan kao javni auditivni fenomen, pravoslavno pojanje, jevrejske pjesme, sve to na neki način utjecalo na sviju. Ja. Ali to sad otvaramo na ovu temu. Iz te perspektive jasne odvojenosti, ova pjesma je nemoguća, i hoću da vam pustim. To je recimo jedan od najinteresantnijih sazlija i pjevača u SAS danas je Rajko Simunović iz Bijeljine. On je snimio pjesmu koju je snimio čuveni oca Mimika iz Mola, zapravo iz Subotice u Vojvodini. I on je snimio ovo jedan snimak s YouTube-a, amaterski. Kaže, odmetnu se odmetnica Mara, haj u hajduke preko Banja Luke. Hajdukova 9 godin dana, a 10 posta harambaša. Onda su ju ufatili Turci, pa je vode šeher Banja Luci. Pjesma ima 8-9 minuta, a još uvijek ostaje u ovom kontekstu lirike. Znači, ona ne prelazi u tu epiku, i to je isto čudno, jel? I one vode u Banja Luku i ona ulazi u Banja Luku i gleda ovo druga pjesma koja spominje riječ kučke. Kaže, a na vrata izlaze Banja Lučke mlade, a ona im kaže, šta gledate kučke Banja Lučke, nije Mara kopile rodila. I tek se sad na kraju otkriva to, nije Mara kopile rodila, niti ga je u vrba zbacila, već je Mara harambaša bila, u planini 9 godin dana. I ona pokazuje zapravo tek na kraju pjesme da je razlog zbog koji je ona otišla u hajduke da bi mogla zadrži dijete. Jer u kontekstu, hajduci su van zakona. Jer van zakona ona može da ostvari svoje pravo na majčinstvo, a unutar zakona ona to ne može. Unutar zakona ona spriječena jer je to dijete vjerovatno od nekoga koje ona legalno ne može nositi. Uglavnom, vrlo interesantni priča se pokreće. Ali samo ću malo kroz da čujete to. Znači, ovu pjesmu da je neko našao napisan, rekao, aha, to je srpska pjesma za uzgusle. Odmetnu se. Odmetnu se. Sve pjesme su kasnije u zanatskom smislu imale, mada je ovo isto kasan snimak iz 90-ih možda, ali sve ove pjesme su znate ove sad aranžmane kasnije za koje su ljudi smatrali su izvorni su sve su to zapravo kasni umetci, ali eto, to je bilo čisto onako usput da spomenem. I došli smo konačno do ovog četvrtog kriterija, kriterija poruke, koji isto pokazuje, on možda pokazuje najsuludije stvari kad se dosljedno primijeni. Kriterij poruke bukvalno znači šta nam kazuje ova pjesma. I to je recimo isto tako vrlo politički kriterij kao i kao što ste primijetili mnogi od ovih drugih. Pokazat ću samo na jednom primjeru. Kriterij poruke toga šta znači pjesma je doveo do toga da je poezija zapravo u tom jedinstvenom sklopu najvažnija. Ja sam pronašao kod muzikologa još tamo 53. recimo iz legata Cvjetka Rihtmana, čuvenog sarajevskog etnomuzikologa. Imate ženu kod Goražda koja pjeva 3-4 pjesme na istu melodiju, s istim ukrasima. To znači bukvalno kao preslikane melodije. Kad uzmete te tri melodije, ako se bavite poezijom, te tri pjesme ćete smjestiti u potpuno tri različita žanra. To znači da sutra student, istraživač, kad uzme te tekstove, neće gledati to kao jedinstven fenomen ili fenomen koji dolazi iz istog konteksta, nego će jednu proučavati kao uspavanku, drugu će proučavati kao recimo baladu, treću će proučavati kao recimo, ne znam, romansu ili sevdalinku ili you name it. A pjevala ih je ista žena, istom muzikologu, na istu traku, na istu melodiju. Sad meni je interesantna stvar. To je jedinstven, hajmo tako reći što bi Vlado Milošević, čuveni banjalučki muzikolog, rekao, to je jedinstven melopoetski fenomen. Znači, to je, mislim, ja kao, sad je to bitna stvar da se izvođači uključuju u razgovor o ovim temama. Za mene je kao pjevača je nekad važniji, nekad mi je važnija melodija od teksta, nekad mi je važniji tekst od melodije. Nekad su mi oboje jednako značajni. Nekad melodiju nadoknadim ono što u tekstu nema, nekad aranžmanom nadoknadim ono što ni u melodiju ni u tekstu nema, nekad mi je tekst toliko u prvom planu da pokušavam da sve drugo očistim. Mislim, nekad mi je, ne znam, nekad mi je dužina suština. Ja. Tako da su to jednostavno sad već umjetničke stvari koje ne trpe, znaš, kao ne možeš ovo pjevati. Why? Znam. Evo, jedan od primjera, jedan od centralnih fenomena kad je u pitanju sevdalinka je to da je ravna pjesma jedina prava naša pjesma. Kad je u pitanju Bosna i taj bosanski, i čak je ona vrlo, čak je i multietnički fenomen, ona ne veže se baš samo za jednu etničku grupu. Vlado Milošević je onda pisao tom knjigu i trve. Međutim, ja sam tek relativno nedavno, prije par godina, došao do tih emisija Vlade Miloševića, jer sam po prvi put, jer su mi oživile te njegove transkripcije, ili naravno transkripcije mogu samo dati kostur melodije, način izvođenja i sve ostalo, moraš čuti snimak ili uživo. Jel? I shvatio sam da ono što Vlado Milošević go podrazumijeva pod ravnom pjesmom ili ravnim pjevanjem, uopšte nije ono što pod ravnim pjevanjem podrazumijeva sarajevski krug muzikologa i recimo čuveni Radio Sarajevo. Thank you.
Slušali ste odabrane delove iz predavanja Sevdah kao diskurs Damira Imamovića, muzičara i istraživača Sevdaha, koje je nedavno održao u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Pozdravlja vas Ognjen Škrbović, Marija Vitas i Marijana Radulović.
Još jednom poljubim.